Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor! După o lună de negocieri, căutarea premierului și a programului de reducere a deficitului pe care să-l pună în practică pare să se apropie de sfârșit. Semnalele sunt că președintele Nicu Șordan ar vrea să finalizeze discuțiile în următoarele 2-3 zile și să facă anunțurile așteptate cu atâta înfrigurare de români. Va intra PSD în această coaliție? Va fi Bolojan premierul? Ce program de austeritate e pe tapet? Și ce jocuri politice urmează odată cu această nouă etapă? Cât să ne așteptăm să dureze mandatul noului premier și să reziste această coaliție? Invitatul meu în Piața Victoriei este politologul Costin Ciobanu. Bun venit, mulțumesc foarte mult! Să ne uităm mai întâi, Costin Ciobanu, la durata acestor negocieri. E de bun augur?
E în mod cert o premieră pentru felul în care se negociază guverne în România. Noi eram obișnuiți, mai ales cu alegeri organizate la sfârșit de noiembrie, început de decembrie, câteva zile după instalarea Parlamentului, pentru că știm că n-am avut alegeri anticipate, o negociere foarte rapidă în care discutam despre ce minister se duce la ce partid și cine este favorit să preia un anumit portofoliu. Se vota foarte repede și mergeam mai departe la guvernare. Acum e clar că noul președinte a venit cu o nouă abordare cu care nu suntem obișnuiți. Vedeți, de 2-3 săptămâni nu discutăm, nu avem veșnicele știri despre cine, ce minister ia și ce persoană ajunge la finanțe sau la dezvoltare sau la Ministerul Sănătății. Discutăm de 3 săptămâni despre măsurile de austeritate, despre deficitul bugetar, despre ce se poate întâmpla. Și e clar că acest lucru traduce până la urmă ceea ce este cel mai important în această negociere. E foarte important acest plan fiscal pentru că până la urmă va impacta viața fiecăruia, va avea consecințe pentru fiecare. Și negocierea politică pare oarecum dictată de măsurile de austeritate. În funcție de cum vor arăta aceste măsuri, probabil și partidele își vor face un anumit calcul politic. Evident, acest tip de negociere nu este ceva surprinzător în Europa de Vest. Ni s-au dat exemple despre ce se întâmplă în Germania, despre ce se întâmplă în Belgia, despre ce se întâmplă în Olanda. Și cred că este important ca această negociere chiar să aibă loc, pentru că altfel, care este alternativa? Să ai un guvern făcut foarte rapid, la presiunea unui președinte popular, având în vedere că și partidele sunt într-un moment extrem de jos în încredere publică, și apoi să exporți aceste tensiuni în interiorul guvernării. Să vezi la fiecare săptămână câte o criză dictată de o decizie care n-a fost dezbătută suficient la timp. Cred că aceasta este alternativa și ar fi foarte bine dacă lucrurile sunt stabilite acum, dacă există o traiectorie foarte clară pentru guvernare și apoi ministerele se pot concentra pe implementare. Deci eu nu sunt printre cei care spun că lucrurile trebuie rezolvate foarte rapid, că trebuie să avem urgent guvern, pentru că dacă lucrurile se fac prost acum, guvernarea pleacă foarte prost, mai ales că vedem care sunt așteptările publice și care sunt până la urmă necesitățile de reglementare din partea noii guvernări.
Chiar și așa ne așteptăm ca această coaliție de 4 partide europene, presupunând că PSD-ul intră până la urmă și avem semnale care intra în această coaliție, deci PSD, PNL, USR, UDMR, cât va rezista această coaliție? Care e estimarea? O coaliție în care tocmai PSD și USR, să spunem, capetele diametral opuse într-un fel, nu, în spectru politic, ar trebui să coexiste.
E clar că această coaliție, potențială coaliție cu 4 partide și minoritățile naționale nu este o coaliție naturală. Noi, după ceea ce s-a întâmplat anul trecut, ne raportăm la această potențială coaliție drept ceva firesc. Însă am văzut cât de dificil este să compatibilizezi puncte de vedere foarte diferite. Și ne uităm în primul rând, așa cum remarcați, la PSD și la USR. Sunt două partide extrem, extrem de diferite, cu abordări fiscale diferite, care spun cu totul altceva despre reducerea deficitului bugetar, care au responsabilități diferite în ceea ce privește situația economică în care ne aflăm. Deci, toate aceste discuții pe care le vedem în ultimele zile trădează și aceste incompatibilități care sunt atât de natură personală cât și de natură ideologică între aceste partide. De asemenea, vedem că adoptarea măsurilor de austeritate nu este un lucru ușor pentru partidele noastre. Și ne aducem cu toții aminte episodul 2010, ce s-a întâmplat atunci. Partidul Democrat Liberal, într-o formă sau alta, a dispărut în urma acelor măsuri. Au fost niște măsuri extrem de impopulare. Partidele noastre principale sunt într-un moment extrem de jos în încrederea publică după ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Am văzut un sondaj în Scop acum câteva zile în care Scopul cumulat al PSD și PNL era sub scorul AUR. Ori aceste partide își pun firesc întrebarea: ce facem? Adoptăm măsuri de austeritate într-un moment în care și așa suntem foarte jos, unde ne ducem? Și atunci foarte important ca aceste partide să discute, să se înțeleagă. Probabil soarta viitoarei guvernări va fi decisă de felul în care aceste măsuri vor avea efect, care va fi consecința asupra opiniei publice. Pentru că nu este vorba doar despre alegeri. Dacă vezi că sondajele arată prost, atunci, evident, acest lucru se va traduce în acțiune politică, în felul în care aceste partide acționează, în felul în care vor încerca să-și paseze responsabilitatea. Vedeți toată disputa din aceste zile despre cine să fie sau nu să fie premier. De ce lumea fuge de cartoful fierbinte al scaunului de premier? Pentru că, în general, responsabilitatea politică și electorală este pentru partidul care dă primul ministru. În general, al doilea partid, al treilea partid, cel care e în guvernare, dar nu asumă acest portofoliu, încearcă să joace, când lucrurile nu merg foarte bine, rolul de opoziție în interiorul guvernării, și am văzut acest lucru și în mandatul trecut. Deci depinde foarte tare cum va fi situația economică și depinde de altfel și cum se vor întâmpla lucrurile în interiorul partidelor, pentru că vedeți, până acum câteva zile, în interiorul celor trei partide principale, aveam lideri interimari. Dominic Fritz a fost ales ca lider al USR, însă la PSD, la PNL, lucrurile încă nu sunt suficient de clare, iar acești lideri politici, practic, au un joc pe două planuri. Pe de o parte negociază pentru guvernare, în același timp încearcă să le arate colegilor că probabil sunt o opțiune viabilă pentru viitor și pentru validare ca mandat plin.
Persoana prim-ministrului e foarte importantă, așa cum spuneați. E inevitabilă nominalizarea lui Ilie Bolojan, având în vedere că Nicușor Dan a promis cumva asta, chiar și a construit o bună parte din campania electorală pe asta. Iar Ilie Bolojan, mă rog, e tipul de personaj care spune: nu mă dau în lături atunci când e greu. Probez atunci când vremurile sunt dificile, nu atunci când sunt calme.
Cred că sunt cel puțin două argumente pentru ca domnul Bolojan să ajungă premier. În primul rând, e vorba despre presiunea publică și ceea ce se întâmplă la nivel de încredere publică. Vorbeam mai devreme de un sondaj în Scop de acum câteva zile, cred că de la final de mai. Dacă te uiți acolo în ierarhia liderilor politici, pe primul loc se află noul președinte, deși cota de încredere nu e una foarte mare, este sub 50%, însă pe locul 2 cred că este domnul Bolojan cu 42%. Deci e clar că e văzut ca un fel de nou lider în această dezbatere despre noua politică. În al doilea rând, este vorba despre presiunea din partea noului președinte, care și-a făcut destul de clară opțiunea pentru domnul Bolojan. S-a discutat despre domnul Bolojan foarte mult în această campanie care s-a încheiat. S-a discutat și în campania precedentă. Știți, toată lumea îl voia premier pe domnul Bolojan. În această campanie, acum, toată lumea îl dorește premier pe domnul Bolojan. Punctul împotriva acestei nominalizări ține de aritmetica parlamentară, care nu s-a schimbat după alegerile din decembrie. Partidul Social Democrat e partidul care are și cel mai mare potențial de coaliție și cel mai mare potențial de șantaj în acest aranjament politic. Și Partidul Național Liberal, trebuie să o spunem, este al treilea partid al României, conform rezultatului din decembrie. Atât timp cât nu avem discuții despre alegeri anticipate, despre lucruri de acest fel, matematica parlamentară contează. Tocmai de aceea vedeți această discuție despre o nouă rotativă, despre un tip de aranjament care să-i permită, practic, Partidului Social-Democrat să save face, cum se spune în engleză, să poată să justifice faptul că dă mandatul de premier unui partid care a obținut mult mai puțin decât el în alegerile parlamentare.
Care ar fi acceptat. Am văzut că toată lumea se opune. USR-ul, DMR-ul, PNL-ul chiar, că ideea asta a unei rotative ar fi ceva fraier să fii să o faci, spunea Vasile Blaga de la PNL. E plauzibilă?
Eu observ totuși o deplasare a discuției în interiorul acestei formule guvernamentale, de la ceea ce se întâmpla săptămâna trecută, în care discutam cu toții despre taxa pe tranzacții progresiv, despre taxă de solidaritate, niște poziții destul de clar asumate ideologic din partea Partidului Social Democrat și niște lucruri care nu sunt foarte ușor de depășit dacă Partidul Social Democrat ține de ele, la o discuție despre rotativă guvernamentală, despre dacă este bine sau nu să se întâmple. Totuși, vedeți diferența dintre cele două discuții. Cred că prima era una mult mai, nu doar mult mai substanțială, dar și mult mai greu de depășit. Acum, că e rotativă, cine merge prima dată, că o să fie domnul Bolojan, ce se întâmplă cu Partidul Social Democrat, cred că acestea sunt mai degrabă poziționări de negociere, în care dacă un lider PNL, precum domnul Blaga, vine și spune că această rotativă n-ar arăta foarte bine, probabil își dorește un minister în plus sau încearcă să obțină ceva mai mult în urma acestei negocieri. Să nu uităm niciodată că acești lideri încearcă să potențeze rezultatul propriilor partide și până la urmă să se poziționeze în interiorul partidelor, da, de care aparțin.
Să ai un acord pentru această rotativă, cum au avut PNL și PSD în mandatul precedent. Întrebarea era dacă cineva se înhamă la acest acord, începând de la președinte chiar, pentru că acest acord a arătat foarte prost. El semnala, de fapt, opiniei publice că PSD și PNL voiau să se permanentizeze la putere, să facă cu schimbul și să rămână acolo nu știu câtă vreme. Și asta le-a și prăbușit în mare măsură. Și atunci ideea să vii din nou cu această formulă rotativei, oare...
Vorbeam despre noua realitate politică și a felului în care, practic, președintele a încercat să rezolve ceea ce a rezultat în urma alegerilor prezidențiale. Pentru că ceea ce am văzut noi, practic, în ultimele 3 săptămâni, e ceva, cum spuneam, neobișnuit prin prisma felului în care s-a poziționat președintele. Președintele a încercat să facă partidele să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere economic. Nu a venit și a spus, acesta este planul de reducere a deficitului pe care vi-l propun, înțelegeți-vă asupra lui și dezbateți detaliile despre implementare. Președintele a fost jucător în sensul în care totul se desfășoară în jurul său, toate întâlnirile sunt cu președintele sau sunt cu oamenii ai președintelui, însă în același timp pare să fie și mediator, pentru că nu vine să spună aceasta este soluția. L-ați văzut săptămâna trecută, nici măcar nu s-a pronunțat foarte clar în legătură cu cota unică. A zis că este treaba partidelor să decidă care este planul. Aceasta este situația în care practic operăm, în care se discută mai degrabă acest plan fiscal. Cred că cum va arăta acest plan fiscal, acest plan de reducere a cheltuielilor, va avea consecințe și asupra acordului politic. Președintele încearcă să schimbă oarecum logica, tocmai pentru că, așa cum remarcați, lucrurile nu au arătat foarte bine ultima dată cu tot felul de acorduri politice, nu doar cel privind rotativa, dar să ne aducem aminte și acea desemnare de candidat la prezidențiale, cele 3 partide, PSD, PNL și UDMR, când l-au propus pe Crin Antonescu. Nu le-a ieșit foarte bine acestor partide dimensiunea politică și Nicușor Dan încearcă să spună ok, vă înțelegeți voi între voi cum vă distribuiți portofoliile, dar mai întâi spuneți-le românilor ce vreți să faceți, pentru că acest lucru e cel mai important. O să vedem totuși dacă președintele se menține pe această orientare, dacă înainte să avem o desemnare sau un acord politic între partide, o să avem acest plan fiscal. Cred că ar fi important totuși pentru român să vadă această schimbare, care e totuși una semnificativă. Ne interesează pe toți mai puțin cine merge într-un minister sau altul, cât ceea ce vom plăti de luna viitoare. E practic o încercare de a reduce această distanță majoră care există între oameni și cei de la guvernare. Un deficit major de reprezentare în România, care este chiar mai semnificativ decât deficitul bugetar despre care discutăm atât de mult în ultimele zile.
Dar ne interesează, Costin Ciobanu, în cea mai mare măsură, cine este persoana premierului, apropo de cine pune în practică acest program de guvernare cu măsurile lui de austeritate cu tot, sau de creșterea taxelor, sau ce mai fi. Și atunci mă întorc la Ilie Bolojan. Care ar fi prețul târgului, să spunem? Pentru că PSD e clar că nu-și dorește un premier ca Bolojan în momentul ăsta, mai ales după promisiunile că va decupla clientela, că va primeni aparatul administrativ, că va tăia din sporuri și alte lucruri atât de dragi PSD-ului. Care ar fi prețul?
Cred că nici Partidul Social Democrat nu mai este același partid de acum 6 luni sau un an de zile. Noi plecăm de la premisa că PSD este un actor unitar în care toată lumea se încolonează în spatele liderului și dă o anumită direcție. Pentru că de aici venea forța Partidului Social Democrat, că avea, pe lângă forța parlamentară, avea o anumită disciplină în a merge și a spune la negocieri: îmi doresc acest lucru, nu-mi doresc alt lucru. Ori vedem că lucrurile nu mai sunt atât de simple nici în interiorul Partidului Social Democrat. Această ruptură între urban-rural sau între urbanul mare și rural-urbanul mic se vede și în interiorul Partidului Social Democrat. Vedem primari totuși de orașe mai mari sau de mari municipii care au o anumită poziționare care este oarecum distinctă față de cea a primarilor care, de exemplu, își doresc să fie tot timpul la guvernare și să primească fonduri suplimentare pentru proiectele de dezvoltare. Deci m-aș uita foarte tare la cum o să evolueze lucrurile în interiorul Partidului Social Democrat, pentru că de acest lucru, până la urmă, depinde și stabilitatea guvernamentală. Să fie probabil acolo două direcții: cei care își doresc continuarea la guvernare pentru că e vorba de proiecte locale, sau cei care se uită mai degrabă la amenințarea politică, la faptul că AUR le ia din electorat, la faptul că și Victor Ponta face anumite mișcări politice, la faptul că până la urmă au concurență într-o zonă pe care o credeau pur și simplu de neatins pentru alte forțe politice. Deci Partidul Social Democrat e o parte importantă în această ecuație și în felul în care se desfășoară lucrurile.
Încercăm să ne imaginăm cum o să arate primele luni de mandat ale noului guvern și, în același timp, mă rog, și ale președintelui intrat în funcție. Ce tip de jocuri politice se vor face și ce tip de reconfigurări, la ce tip de astfel de reconfigurări o să asistăm în perioada următoare? Deci, se anunță un program de austeritate, el probabil nu o să convină multora, o să înceapă șicane, o să înceapă, sau dimpotrivă, va fi o armonie și o discreție totală la guvernare, ca să nu dea de bănuit. Să nu strânească, vreau să zic, indignare.
Cred că va fi foarte mare atenție în legătură cu relația dintre președinte și premierul care va fi desemnat. Dacă va fi domnul Bolojan, acolo se va concentra atenția publică. Care vor fi măsurile care se vor lua, care va fi autoritatea noului premier, în ce măsură acest lucru va impacta relația dintre partide, în ce măsură vom vedea schimbarea pe care foarte mulți au votat-o pe 18 mai. Președintele, într-adevăr, a luat o anumită distanță, nu încearcă să impună el direct ceea ce se întâmplă. O să vedem, până la urmă, deciziile președintelui, pentru că până acum am văzut un stil de negociere al președintelui. Un președinte care are răbdare, un președinte care pare destul de pragmatic, care nu iese cu niște declarații extrem de tăioase sau flamboiante, dar care încearcă să rezolve lucrurile. Însă va fi momentul în care președintele va trebui să ia decizii, începând cu decizia nominalizării premierului. Sunt decizii, există o decizie pe care președintele o va lua în legătură cu nominalizarea la Curtea Constituțională. Sunt decizii care țin de strategia națională de apărare, de numiri în serviciile secrete, de echipa de consilier pe care președintele o va scoate în față. Sunt foarte multe lucruri pe care Nicușor Dan va trebui să le facă în următoarea perioadă și, într-o formă sau alta, vor defini acest început de mandat. Ceea ce remarcăm este, cel puțin în opinia publică, președintele nu are acea cotă de 60, 70%, 80% de încredere pe care de obicei o vezi după alegerile prezidențiale. Nu avem acea raliere în spatele președintelui pe care de obicei am văzut-o în alte mandate, să ne aducem aminte de Traian Băsescu sau de Klaus Iohannis. Suntem în continuare o societate extrem de polarizată în care populiștii radicali de dreapta continuă să joace un rol important, par să fie principalul partid, și toată lumea se uită la președinte ca fiind practic standardul luptei împotriva ascensiunii populismului în România. Există foarte multă încredere și cred că speranță pentru președintele Nicușor Dan că poate să trezească această nouă politică, această politică care e mai apropiată de cetățeni. Vom vedea care îi vor fi deciziile, care îi vor fi gesturile, care vor fi conflictele pe care președintele le va declanșa. Președintele a vorbit foarte puternic despre zona de justiție în timpul campaniei prezidențiale. Are anumite nemulțumiri față de ce se întâmplă în această zonă. Să vom vedea care sunt, până la urmă, abordările președintelui, atacurile pe care le va declanșa, Și poziționările, cred că, în politica internațională. Nu putem, România nu e o insulă, vedem în aceste zile ce se întâmplă la nivel internațional, în Orientul Mijlociu. Urmează un summit al NATO în câteva zile, la sfârșitul lunii iunie. Deci o să vedem și această dimensiune externă. E un președinte cu foarte multă, în care s-a pus foarte multă încredere. Am văzut cum a arătat votul. O să vedem cum va arăta acest început de mandat, pentru că ați văzut cum arată în România soarta președinților. Se nasc ca eroi și sfârșesc cu un nivel extrem, extrem de jos de încredere. Poate acum se rupe acest blestem al decadenței prezidențiale.
În această nouă politică a lui Nicușor Dan, să regăsim oare în viitorul apropiat și formarea unui partid prezidențial?
Într-adevăr, acest lucru e un lucru important, pentru că nu avem un partid prezidențial. Se vede nu doar din faptul că Nicușor Dan a candidat independent, ne aducem aminte toată acea dramă, ceea ce s-a întâmplat în USR, însă dacă te uiți în sondajele de opinie despre care discutam mai devreme, niciun partid nu pare să beneficieze de pe urma unui plus în urma votului din 18 mai. Nu știu neapărat dacă un partid de prezidențial, cât mai degrabă un front prezidențial, o raliere de diferite forțe politice, civice, în spatele președintelui. Și cred că va fi o primă oportunitate atunci când vom avea alegerile pentru primăria capitalei. Cum vor arăta acele alegeri, ce înțelegeri vor avea loc în conturarea unui anumit candidat, probabil alegeri într-un singur tur, așa cum s-au întâmplat și până acum, pentru că e timpul scurt pentru ca lucrurile să se poată schimba și probabil nici partidele nu-și doresc, principale nu-și doresc acest lucru. Probabil o să fie foarte multe inițiative, pentru că partidele principale, cum discutam, sunt într-un moment extrem de jos în încredere publică, în susținere publică și atunci, în acest vid de reprezentare, o să avem tot felul de antreprenori politici care o să încerce să se legitimeze, fie în urma votului din 18 mai, prin asocierea cu președintele, fie pe cealaltă zonă, zona suveranistă, care are un potențial de, vedem acum, 40%, probabil acolo o să avem o fragmentare suplimentară.
Acolo o să avem o fragmentare suplimentară, dar în același timp, să zicem, o creștere a celor care aderă la astfel de curente. Sigur că e foarte importantă prestația guvernării, dar probabil că mai contează și figurile care apar acolo, cât de carismatice sunt, ce agendă propun. Cum poate fi oprită, cum poate fi închis jocul ăsta sau cum poate fi oprită ascensiunea asta a unui populism extremist din ăsta?
Toată lumea se întreabă, așa cum remarcați, dacă se face această mare coaliție cu toate forțele pro-europene, să zicem, la guvernare, ce se întâmplă dacă guvernarea nu merge bine, unde se duce nemulțumirea publică. Și cred că ipoteza de la care pornim este aceea că acest curent s-ar putea să crească. Însă eu aș spune că sunt totuși două bemoluri în legătură cu această posibilitate. Unu, contează foarte tare cum o să arate aceste partide. Vedem, practic, o dezintegrare a SOS, a POT. Aceste partide nu par să mai existe foarte mult în Parlament. Mai degrabă totul se duce către AUR. Și AUR, acolo am văzut diferite abordări. Această fragmentare potențială a spectrului suveranist, pentru că oamenii văd o potențială oportunitate politică, s-ar putea să se manifeste. Și există un al doilea aspect. Deci, în aceste zile discutăm foarte mult despre subiecte economice, despre ce se întâmplă cu deficitul, despre buget, despre taxe. Ori aceste partide sunt practic absente în discuția despre teme economice. Niciodată nu s-au remarcat în legătură cu astfel de subiecte. Aceasta e, cum spunem noi politologii, e prima axă de conflict politic, conflictul economic. Ei s-au manifestat în ceea ce privește temele culturale. S-a vorbit despre drepturi și libertăți, despre curentul tradiționalist, conservator. S-ar putea ca aceste forțe să nu aibă credibilitate suficientă să poartă discuție pe teme economice. Și atunci Perspectiva, dacă lucrurile nu merg bine, e mai degrabă să vezi la guvernare să ai și putere și opoziție în interiorul guvernării, ceva cu care noi suntem obișnuiți, în care diferite partide să se distanțeze, să avem tensiuni periodice în interiorul guvernării, în care fiecare va folosi prezența la guvernare mai degrabă ca o portavoce pentru a se diferenția și a arăta cu degetul către ceilalți care nu fac lucrurile bine. Deci n-aș miza automat pe o consolidare sau creșterea curentului suveranist populist, pentru că temele economice nu sunt temele pe care aceste partide punctează de obicei.
Bun, dar tot ce au de făcut e să spună nu e bine așa, vi se iau bani mai mulți, se putea și altfel, fără neapărat să indice alternativa, dar noi ne-am obișnuit cu genul ăsta de opoziție, nu? În care vi se iau bani, banii aia se duc în alte direcții. Dacă se taie acolo, nu se taie de unde trebuie, ar fi trebuit tăiat din altă parte. Mai e și discuția asta despre cheltuielile de înarmare, care va veni la nivel european, care va veni peste noi în scurt timp. Și atunci, stai, mă gândesc că n-au prea multe de făcut, decât să vorbească, pur și simplu.
Cum era subiectul? Să-și ia popcorn și să se uite la ce face sau nu, și sau nu face guvernare. Ei, și aceasta o posibilitate. Nu exclud ca lucrurile să meargă în această direcție, însă, vedeți, ei sunt mai degrabă jucători de ordin secund. Ne uităm la deciziile care se vor lua în perioada următoare la autoritatea noului premier. Va fi o perioadă, cred că, de 5-6 luni de zile în care toată lumea se va concentra pe guvernare, pe relația cu finanțatorii externi, pe ce se întâmplă cu deficit, pe situația economică, și atunci gesturile, de exemplu, ale domnului Simion, ce aventuri mai are domnia sa prin Parlamentul European, cu cine se mai războiește în aceste războaie culturale europene, par mai degrabă de ordin secund. Nu mai avem aceeași energie pe care, de exemplu, am avut-o în luna mai cu acel peste 40% în alegerile prezidențiale pentru candidat suveranist.
Oricând e posibil un rebranding, nu? Așa cum faci în industria bunurilor de larg consum, când ceva nu mai merge, îi schimbi ambalajul, pretinzi că e ceva cu totul nou, mai adagi o geomărgică și gata, s-ar putea să câștigi de data asta. Mă gândesc că la fel se poate întâmpla și în politică, mai ales într-o zonă ca asta. Un nou personaj, nu știu, mesianic, un nou tip de discurs care să facă apel la tot felul de coarde emoționale.
Noi ne-am trezit cu un candidat care în 2 săptămâni a trecut de la 3% la câștigarea turului întâi. Deci în România proiecte politice, aici nu e nici măcar vorba de strategii elaborate de branding și de marketing, e vorba pur și simplu de explozii politice care țin de faptul că terenul e extrem de fertil pentru tot felul de proiecte politice. Acum, ceea ce probabil trebuie luat din ceea ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu, dincolo de TikTok, despre implicarea potențială a unor actori statali, non-statali, este că probabil ar trebui să vedem aceeași efervescență și în zona forței democratice. Clar că ceva nu funcționează dacă noi ajungem de fiecare dată pe ultima sută de metri să salvăm democrația sau să salvăm economia. E ceva acolo care deranjează foarte, foarte mulți români, probabil unii care nu sunt atât de apropiați de ideile pe care le vehiculează Călin Georgescu sau George Simion. Dar acești oameni au niște probleme economice, culturale, de tot felul, care nu își găsesc rezolvare în felul în care funcționează instituțiile statului. Cred că e un foarte mare decalaj între ceea ce își doresc românii, care sunt așteptările, și felul în care funcționează statul, politica, serviciile publice pe care le primesc. Și aceasta este o lecție pe care, dacă partidele principale nu o înțeleagă, dacă liderii democratici nu o înțeleagă, atunci, evident, ai un culoar liber pentru tot felul de personaje mesianice, pentru tot felul de lideri cu tendințe autoritare. Ne-a trecut glonțul pe la ureche, însă nu înseamnă că ne putem salva de fiecare dată dacă continuăm să credem că miraculos pe ultima sută de metri lucrurile se vor rezolva de fiecare dată. România nu e totuși un proiect democratic cu happy end doar prin promovarea acestei idei, doar pentru că ne-am obișnuit să credem că totuși oamenii dau o lecție frumoasă, se mobilizează și doar de acest lucru e nevoie. E nevoie de implicare, inclusiv în politică, inclusiv în formarea de noi inițiative, în societate civilă. Cred că e un moment important pentru implicare, și ceea ce s-a întâmplat, că ne place, nu ne place persoana noului președinte, felul în care și-a construit totuși el profilul public și politic, poate să fie o lecție și un exemplu pentru alți oameni din zona de societate civilă, de politică.
Pomenesc ceva mai devreme dimensiunea internațională a agendei prezidențiale. Ce rol o să aibă? Hai să o luăm așa. Unde ar trebui să fim la masă și cum, ce impact va avea asta în interior? În ce măsură această agendă internațională, poziționarea României, rolul pe care vrea să-l joace, va atârna în interior în a menține popularitatea președintelui?
Nu l-am văzut până acum extrem de activ sau foarte doritor în această zonă de politică externă. E clar că nu este zona pe care președintele o stăpânește foarte bine, însă că vrea, că nu vrea, va trebui să fie prezent. Deja se vorbește despre apărarea dură, despre cheltuielile de apărare. Probabil o să avem un angajament la summitul de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare. Cum va arăta acest lucru depinde foarte tare, mai ales într-un context ca al nostru în care avem discuția despre deficitul bugetar care deja este foarte, foarte mare. De unde luăm aceste resurse suplimentare? Se consideră acest lucru un deficit? E o dezbatere care va fi atât la nivel NATO cât și la nivelul Uniunii Europene și pe care președintele, până la urmă ca un care reprezintă România atât la NATO cât și în Consiliul European, e o dezbatere pe care președintele trebuie să o ducă. În același timp, vedem ce se întâmplă în relația transatlantică, vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, vedem că există anumite vulnerabilități ale statului român. Ce s-a întâmplat în alegerile prezidențiale de anul trecut, cred că nu trebuie trecut atât de ușor sub tăcere. Trebuie să vedem care ne sunt vulnerabilitățile, de ce campanii de dezinformare sunt atât de prezente în spațiu public și produc aceste efecte. Clar că ceva în establishmentul nostru de securitate nu funcționează și probabil că trebuie să primim inspirație de la partenerii externi dacă nu ne putem descurca de unii singuri. Vorbeam mai devreme de strategia națională de apărare. Trebuie să vedem ce înseamnă această securizare a statului în care totul devine o problemă de securitate națională, în care totul e privit prin spectrul securității naționale. O să vedem care sunt abordările președintelui. Vorbeam mai devreme de aceste numiri. În regiunea noastră sunt alegeri la sfârșit de septembrie în Republica Moldova. Am văzut o primă vizită a președintelui în Republica Moldova. Sunt totuși niște alegeri esențiale pentru vecinul nostru. E pacea din Ucraina. Sunt foarte multe lucruri pe care președintele se poate poziționa și poate juca. Acum să vedem care sunt prioritățile și care este energia, pentru că am văzut la mandatul de primar s-a concentrat pe două, trei teme. O să vedem care sunt acele două, trei teme. Dacă mai degrabă temele de politică externă sunt pasate ministrului de externe și consilierului prezidențial, iar președintele are mai degrabă o prezență diplomatică sau o prezență protocolară în astfel de teme. Deși pare că contextul nu îi va da acest prilej. Va trebui să fie activ pe aceste teme pentru că politica internațională, politica externă e tot mai importantă pentru securitatea, prosperitatea României și a alianțelor din care facem parte.
Așteptăm așadar în aceste zile și semnalele în direcția asta. Mulțumesc foarte mult, analistul politic Costin Ciobanu, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Mulțumesc și eu!